Laborokops Radio თავისუფლება პრაღიდან. Salom shudobis. Tbilisis droi 18 saatse, pirdapir etershi mushaobas iqebs Radio თავისუფლება. Pragidan Kobali Klikadze mogesalmebit, me dghevandeli sagamos თავისუფლების samqoni var. Galatsemas ke traditsiulad akhali ambebis gamoshobit davisqeb sitqvas Mariam Chiauris gadavtsem.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატები მოკავშირეებს გადასცემს ლიბიაში ოპერაციის სარდლობას. იაპონიაში მიმართავენ ზომებს წყლისა და საკვების რადიაციის დაბინძურებასთან დაკავშირებით. იერუსალიმში აფეთქება მოხდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მალაიზიის პრემიერ-მინისტრს მიმართავს თხოვნით გაათავისუფლონ ნარკოტრაფიკინგის ბრალდებით დაკავებული ბაბუცა გორდაძე და დარეჯან კოხტაშვილი. გარდაიცვალა კინოვარსკვლავი ელიზაბეთ ტეილორი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, რამდენიმე დღეში ვაშინგტონი თავის მოკავშირეებს გადასცემს ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის წინააღმდეგ მიმართული საჰაერო ოპერაციების სარდლობას. ობამა ამ განცხადებით გამოვიდა მას შემდეგ, რაც ის საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი შეთანხმდნენ, რომ ნატომ უნდა შეასრულოს გადამწყვეტი როლი ლიბიაში საერთაშორისო ოპერაციის ხელმძღვანელობის სტრუქტურაში. ოპერაციის მიზანია გაეროს რეზოლუციით გათვალისწინებული ფრენისთვის აკრძალული ზონის, ისე როგორც ლიბიელი სამოქალაქო პირების დაცვა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით,
ჩვენ განვაგრძობთ ძალისხმევას ლიბიელი ხალხის დასაცავად, მაგრამ არ შევასრულებთ წამყვან როლს. ეს არის ის, რაც სარდლობის გადაბარებით არის გამიზნული.
აღნიშნა ობამა. ბრიუსელში ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ალიანსის სამხედრო გემები დღესვე იწყებენ ლიბიის სანაპიროსთან პატრულს ლიბიისთვის იარაღის მიწოდებაზე გაეროს მიერ დაწესებული ემბარგოს დასაცავად. ტრიპოლიდან გავრცელებული ცნობებით, დილას საჰაერო დარტყმების მეხუთე დღეს ქალაქი აფეთქებებმა შეარყია. ჯერ არ არის ნათელი, რა ობიექტების წინააღმდეგ იყო მიმართული იერიშები. იაპონიის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ტოკიოს სასმელ წყალში რადიაქტიული იოდის ორჯერ უფრო მაღალი მაჩვენებელი აღირიცხა, ვიდრე ბავშვებისთვის უსაფრთხოდაა მიჩნეული. დამატებით შეშფოთებას იწვევს ცნობა, რომ ფუკუსიმის ატომურ ელექტროსადგურზე ისევ გაჩნდა კვამლი. როგორც უწყებიან, შავი კვამლი აუვიდა ფუკუსიმის საწარმოს მესამე რეაქტორს, რის გამოც ისევ გახდა საჭირო თანამშრომლების ევაკუაცია. ატომურ ელექტროსადგურზე დასაქმებულები ცდილობენ რეაქტორების გასაციებელი სისტემის ელექტრომომარაგების ისახტგენას და უფრო მასშტაბური ატომური კატასტროფის თავიდან აცილებას. ფუკუსიმა ტოკიოს ჩრდილოეთით 240 კილომეტრში მდებარეობს. შეშფოთებას გამოთქვამენ მის გარშემო წყლისა და საკვები პროდუქტების რადიაციით დაბინძურების მწვავე საფრთხის გამო. იაპონიის მთავრობის მდივანმა იუკიო ედანომ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ იმართავენ ზომებს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული რადიაციით დაბინძურებული სურსათის გაყიდვა.
სამწუხაროდ მოვლენთ, რომ ეს სიტუაცია უფრო დიდხანს გაგრძელდება, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. ამიტომ თავიდანვე რომ აღვკვეთოთ შესაძლო ზარალი, აკრძალვა დავაწესეთ რადიაციით დაბინძურებული პოსტნეულის გადატანაზე საზიანო ნივთიერებებთან ადამიანის კონტაქტის შესამცირებლად.
განაცხადა იაპონიის მთავრობის წარმომადგენელმა. ფუკუსიმის ატომური ელექტროსადგური 11 მარტის ძლიერმა მიწისძვრამ და ცუნამიმ დააზიანა. სირიის ქალაქ დარააში თვითმხილველების განცხადებით უშიშროების ძალებმა სულ ცოტა 6 ადამიანი მოკლეს, როცა ცეცხლი გაუხსნეს მეტ პერსონალს ქალაქის ერთ-ერთი მეჩეთის მახლობლად. მეჩეთთან, რომელიც გასული პარასკევიდან მოყოლებული საპროტესტო აქციების ეპიცენტრია, ასობით ადამიანი იყო შეკრებილი, რათა არ დაეშვათ პოლიციელების შეჭრა დემონსტრანტების ბანაკში და იქვე აღმართულ საველე ამბულატორიაში. სირიის მთავრობა კი აცხადებს, რომ მეჩეთთან დღეს 3 ადამიანი დაიღუპა. ექიმი, ფერშალი და ამბულატორიის მძღოლი და რომ პასუხის მგებლობა ეკისრება შეიარაღებულ ბანდებს. იერუსალიმიდან გავრცელებული ცნობებით თვითმხილველები აცხადებენ, რომ აფეთქება მოხდა ავტობუსის ცენტრალურ სადგურთან. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესი მეტ პერსონალისგან მიღებულ ცნობებს დაყრდნობით იუწყება, რომ დაიჭრა 20-მდე ადამიანი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
<_ ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით ვაგრძელებთ. პრემიერ-მინისტრი მალაიზიის პრემიერ-მინისტრს ნარკოტრაფიკის ბრალდებით დაკავებული ბაბუცა გორდაძისა და დარეჯან კოხტაშვილის გათავისუფლებას. ნიკა გილაურის წერილი შინაარსი მისი პრეს სამსახურის ხელმძღვანელმა ნიკომ ჭედლიშვილმა გააცნო ჟურნალისტებს თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მალაიზიელ კოლეგას განმარტავს, რომ პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიების დასკვნით კოხტაშვილი და გორდაძე არ იყვნენ ინფორმირებული ნარკოტიკების გადატანის შესახებ. მის ორგანიზატორი ელდარ დავითიანი კი ამჟამად დაპატიმრებულია. თბილისში იმართება ნატო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ორგანიზებული სემინარი, რომელსაც როუზ როუთის სემინარს უწოდებენ. მისი მონაწილეები საქართველო რუსეთის კონფლიქტზე მსჯელობენ. დისკუსიის დაწყებამდე სემინარზე შეკრებილებს მიმართეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ და ნატო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა კარლ ლამერსმა. საქართველოს პარლამენტში კი მეორე დღეა მიმდინარეობს დეპუტატებისა და მინისტრთა კაბინეტის წევრთა დებატები. დღეს პარლამენტს საკუთარი ანგარიში წარუდგინეს ენერგეტიკის და სოფლის მეურნეობის მინისტრებმა. უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ლეონიდ კუჩმა უარყოფს ყოველგვარ კავშირს ჟურნალისტ გიორგი ღონღაძის მკვლელობასთან. ამის შესახებ კუჩმას საჯარო განცხადება დღეს გავრცელდა. ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც პროკურატურამ გამოაცხადა, რომ აღწერეს სისხლის სამართლის საქმე ღონღაძის მკვლელობასთან კუჩმას შესაძლო კავშირის დასადგენად. ხონხაძე ხშირად აკრიტიკებდა ლეონიდ კუჩმას, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტი იყო 1994-დან 2005 წლამდე. ჟურნალისტი 2000 წლის სექტემბერში მოიტაცეს, მოგვიანებით ის მოკლული, თავმოკვეთილი იპოვეს დღეში კიევის მახლობლად. და ბოლოს, დღეს 79 წლის ასაკში გარდაიცვალა კინოვარსკვლავი ელიზაბეთ ტეილორი. მისი კარიერა 50-ზე მეტ ფილმს მოიცავდა, რომელთაგან პირველში 9 წლის ასაკში გადაიღეს. ტეილორს ორჯერ მიენიჭა ოსკარი, როგორც ქალის როლის საუკეთესო შემსრულებელს.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
საღამოს თავისუფლება გრძელდება. ახლა გადავდივართ ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე და ასევე საავტორო პროგრამებზე, თუმცა მანამდე მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი. საზოგადოება მოითხოვს შეწყდეს სამხედრო მანევრები, რომელიც დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსს შესაძლოა აზიანებდეს.
ეს არ არის ისეთ ინტენსიურობით, როგორც საბჭოთა კავშირის პერიოდში იყო, მაგრამ ეს არაფერს აქვს, საკმაოდ ინტენსიურია და ნებისმიერი სროლა იქ არის საგრძნობი. ამის შესახებ გვაქვს ჩვენ სასამართლოს გადაწყვეტილებები.
ვისაუბრებთ მინისტრების კვირეულის მეორე დღეზე საქართველოს პარლამენტში, სადაც დეპუტატები სამ მინისტრს მოუსმენენ და გამართება დებატებიც.
პენსიონერი, რომელიც იღებს პენსიას ხელზე, რამდენ თანხას მიიღებს? ცოცხალ თანხას, ანუ ქეშ თანხას რამდენს მიიღებს და რისგან შედგება სპადაღებული $100-იანის პაკეტი?
საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მწერალ ზაზა ბურჭულაძის ერთმა ნათქვამმა გააბრაზა.
არავინ არ მიწევს მათ საშუალებას, რომ ზემოდან ქვემოთ უყუროს, დასცინოს, აბუჩათ აიგდოს, ღირსებას შეულახოს და რომელიღაც ძველი ეპოქის წარმოდგენებით და სტერეოტიპებით ელაპარაკოს.
გაცემის მეორე ნაწილში მოგასმენებთ ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას თემაზე, როგორ მიმდინარეობს სოფლის დახმარების სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება.
არა თუ მოსახლეობამ არ იცოდა ამ პროექტის შესახებ, მაგრამ ეძება ამ სოფელში სკვერი და მემორიალი და ვერ იპოვა.
39896 ლარი დაიხარჯა 4 კაბინიანი სოფლის აბანოს მშენებლობისათვის, რომელიც დღესაც არ არის დასრულებული.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებ. ოპოზიციური პარტიების ლიდერთა ერთი ნაწილის მტკიცებით დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსს საფრთხეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო უქმნის. ქართული პარტიის თავმჯდომარე სოზარ სუბარი ამბობს, რომ მე-6 საუკუნეში აშენებულ კომპლექსს აზიანებს მახლობლად რეზერვის და ბაზაზე მიმდინარე წვნები. სუბარი ასევე იშველიებს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 1998 წლის დადგენილებას, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის სამინისტროს ეგრძალება სამონასტრო კომპლექსის მახლობლად სამხედრო საწვნელი პოლიგონის მოწყობა. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა ამ ვითარებაში გარკვევა.
David Garajis, Kaldeshi Nakveti, Samunastro Complex, Tbilisidan 60 km-ში, Sagarejudan samkhretit mdebareobs. Me-6-e saukuneshi ashenebuli kompleksi gadachimulia Garajis mtis nakhevrat udabur kaltebze da dghesats antsvifrebs mnakhvels, rogorts samshenebulo kheloonebit, aseve pertseris magali mkhatruli ghirebulebit, romelta shesanarchuneblad, trota ganmavlobashi sul upro meti zalisqmevaa sajiro. Specialista shepasebit, koldovani masa, romelzets David Garajis lavra dgas da, sadats senakebia gamoqvetili უდაბნოს ქარებისა და მცხუნვარე მზის გამო თანდათანობით იფიტება, რაც მნიშვნელოვნად აზიანებს კომპლექსს. თუმცა, ქართული პარტიის თავმჯდომარის სოზარ სუბარის თქმით, სტიქიაზე მეტად სამონასტრო კომპლექსს მიმდებარე ტერიტორიაზე განლაგებული სამხედრო პოლიგონი ვნებს.
იქ აფეთქებები იწვევს დამანგრეველ შედეგს დავით გარეჯის მონასტრისთვის, რომელიც არის ქვიშაქვაში გამოკვეთილი, რომელიც ძალიან ადვილად ინგრევა თვითონ ბუნებრივი პროცესების გამო და ნებისმიერი დამატებითი ბიძგი შეიძლება გახდეს დამღუპველი. ეს არ არის ისეთ ინტენსიურობით, როგორც საბჭოთა კავშირის პერიოდში იყო, მაგრამ ეს არაფერს არ ცვლის, საკმაოდ ინტენსიურია და ნებისმიერი სროლა იქ არის საკრძალული. ამის შესახებ გვაქვს ჩვენ სასამართლოს გადაწყვეტილებები.
სოზარ სუბარმა სასამართლოს გადაწყვეტილებები ახსენა. საუბარია ქალაქ თბილისის ვაკის რაიონული სასამართლოს 1997 წლის 12 ნოემბრისა და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 1998 წლის 18 სექტემბრის დადგენილებებზე, რომელთა მიხედვითაც თავდაცვის სამინისტროს აეკრძალა სამონასტრო კომპლექსის მახლობლად სამხედრო საწვრთნელი პოლიგონის მოწყობა. ციტატა დადგენილებიდან.
საქმეში წარმოდგენილია დავით გარეჯის სამხედრო საწვრთნელ პოლიგონზე წარმოებული აფეთქებების, გარეჯის მრავალ მთის ქვაბოვან მონასტრებზე გავლენის მეცნიერული ანალიზი, რომელიც შესრულებულია საქართველოს გეოფიზიკის, გეოლოგიური, ასევე სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის მიერ. ამ ანალიზის შედეგად გაკეთებული დასკვნის მიხედვით, გარეჯის მრავალ მთის სამონასტრო კომპლექსის ძეგლებისათვის საზიანოა რეგიონში წარმოებული თუნდაც მცირე აფეთქებები, რომელთა დამაზიანებელი გავლენა გაცილებით უფრო ძლიერია ვიდრე იგივე ინტენსივობის მიწისძვრის ბიძგები. აფეთქებები მნიშვნელოვნად აჩქარებს ძეგლის ნგრევის ბუნებრივ პროცესს.
ციტატის დასასრული. თუმცა თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ სამონასტრო კომპლექსიდან 10 კილომეტრში რეზერვისტთა მომზადების ცენტრის ამოქმედება არ ეწინააღმდეგება უზენაესი სასამართლოს დადგენილებას. სამინისტროს პრესამსახურის უფროსის სალომე მახარაძის კომენტარი.
ეს ტერიტორია არ გამოიყენება როგორც პოლიგონი, როგორც იყო ეს ადრე და მით უმეტეს იქ არ არის არტილერია. იქ არიან რეზერვისტები. ეს არის მინიმუმ 10 კილომეტრის მოშორებით სამონასტრო კომპლექსიდან. ყველაფერი ის, რასაც რეზერვი იყენებს ხმაურის ვიბრაციით, მხოლოდ რაღაცა კილომეტრ ნახევარ მაქსიმუმ ტერიტორიას ფარავს. ასე რომ აბსოლუტურად გამორიცხულია, რომ ამ ბაზაზე მიმდინარე სწავლება რაიმე აზიანებს და ცირკულივ.
რეზერვისტთა ბაზაზე მიმდინარე წვრთნებით გამოწვეულ ზიანს გაზვიადებულად მიიჩნევენ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოში, რომლის უძრავ ძეგლთა ატრიბუციისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი გიორგი გაგოშიძე რამდენიმე დღის წინ გარეჯის სამონასტრო კომპლექსს უმრობდა.
ეხა მე იქრო ვიყავი თვითონ მონასტერს, მე პროლები არ მესმოდა მართალი. ეს ზიანს არ უნდა აყენებდეს, ძალიან შორს არის და არის ზიან რაღაც ძლიერი იარაღით, ძლიერი იარაღით არის რეზერვისტები, მართლა ეს ცუდი იარაღია.
თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენელთა ამგვარი განმარტებები არაკმაყოფილებთ სამონასტრო კომპლექსის ბედით შეწუხებულ ადამიანებს. სოზარ სუბარმა 23 მარტს რეზერვისტთა ბაზაზე შესვლა და ვითარებაში გარკვევა სცადა, თუმცა ბაზის ხელმძღვანელობისგან უარი მიიღო.
როდესაც მალავენ რაღაცას, ეს იმას ნიშნავს, რომ დასამალი აქვს და ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გავჩერდებით და არ დავუშვებთ იმას, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება არ სრულდებოდეს და არ დავუშვებთ იმას, რომ ის რაც გადავარჩინეთ საბჭოთა ჯარისგან, იმას დღეს ჩვენი ეროვნული ჯარი ანგრევდეს. ამ შემთხვევაში ჩვენ მოუწოდებთ სამოქალაქო საზოგადოებას, მიმართოთ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ შევიკრიბოთ, დავიწყოთ მათთან კონსულტაციებს, რომ ამ საქმეზე ქონდეს ერთიანი პოზიცია და პოლიგონი დავით გარჯის ტერიტორიაზე უნდა გაუქმდეს. ამაში იქნება ძალიან კატეგორიულები.
განცხადა ქართული პარტიის თავმჯდომარემ სოზარ სუბარმა. სიუჟეტი კი დავით გარეჯში მიმდინარე მანევრებისა და საზოგადოების ერთი ნაწილის გამოხმაურების თაობაზე მომზადა ჯიმში რეხვიაშვილმა. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. ერთი ანონსის შემდეგ უკვე მინისტრ კვირეულის მიმდინარეობის შესახებ ვისაუბრებთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე თავისუფლება.org.
სინამდვილეში ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართი შეიცვალა, სტორი მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _ge. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. ახლა ვისაუბრებთ მინისტრების კვირეულის მეორე დღეზე საქართველოს პარლამენტში. როგორც ისეთ გუშინდელი დღის შემდეგ გრძელდება დებატები. დღესაც პარლამენტის ხდომაზე რამდენიმე მინის ელოდენ, თავდაპირველად მათი ანგარიში უნდა მოესმინათ, შემდეგ უნდა გამართულიყო დებატები, თუ რა ხდებოდა პარლამენტში. ამ პროცესს თვალს ადევნებს მეორე დღეა ჩვენი კორესპონდენტი ლელა კუნჭულია. იგი სატელეფონო ხაზია თბილისიდან. ლელა, საღამო მშვიდობისა გისმენ.
მოგესალმები კობა, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. თავდაპირველად ვიტყვი, რომ 23 მარტს, ანუ დღეს, პარლამენტის ხდომაზე სამი მინისტრი იყო დაბარებული, თუმცა იმის გამო, რომ კითხვა-პასუხის პროცესმა დაგეგმილ დროს ბევრად გადააჭარბა, დაახლოებით 9:30 საათის წინ გადაწყდა, რომ დეპუტატების წინაშე დღეს ვეღარ წარსდგება ჯანდაცვის მინისტრი ანდრია ურუშაძე. მოდით გადავავლოთ თვალი დღევანდელ დღეს. დღეს დეპუტატების წინაშე წარსდგნენ ენერგეტიკის მინისტრი და სოფლის მეურნეობის მინისტრი. ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის გამოსვლაში სხვა არაერთ საკითხ თან ერთად მნიშვნელოვან წისვლად სახელდება ის ფაქტი, რომ ქვეყანა ამჟამად აბსოლუტურად მზად არის ავარიული სიტუაციების დასაძლევად და რომ მოსახლეობამ ვერც კი გრძნო, რომ მაგალითად 10 მარტიდან 10 დღის განმავლობაში სარემონტო სამუშაოების გამო გამართულიყო ქვეყნის ყველაზე დიდი ჰიდროელექტროსადგური ენგურჰესი. თუმცა ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის მაღალი ტარიფები კვლავაც წარმოადგენს ოპოზიციის კრიტიკის სამიზნეს და ეს 23 მარტის საპარლამენტო ხდომაზეც კარგად გამოჩნდა. ენერგეტიკის მინისტრი იმის დამტკიცებას ცდილობდა, რომ რეგიონში საქართველოზე დაბალი ტარიფები მხოლოდ აზერბაიჯანშია. ოპოზიციის კრიტიკა ასევე უკავშირდება ელექტროენერგიის მომხმარებელთა ინდივიდუალური გამრიცხველიანებისა და გაზიფიცირების პროცესებსაც, თუმცა ალექსანდრე ხეთაგურის პროგნოზით ყველაფერი გეგმით წარიმართება და გამრიცხველიანება 2013 წელს, ხოლო გაზიფიცირება 2014 წელს დასრულდება.
პროგრამით გაზიფიცირებული იქნება საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 72%. აღნიშნული მაჩვენებლის კიდე უფრო გაზდა პრაქტიკულად შეუძლებელია, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში არსებობს ძალიან დაშორებული ადგილები და მაღალმთიანი ადგილები, სადაც ბუნებრივი გაზის აყვანა ფიზიკურად შეუძლებელია და ეკონომიკურად გაუმართლებელია.
თუმცა ქრისტიან დემოკრატი დეპუტატებისთვის ენერგეტიკის მინისტრის ეს პასუხი არადამაკმაყოფილებელია. მაგალითად, ხსენებული პოლიტიკური ძალის ლიდერი გიორგი თარგამაძე თვლის, რომ თუკი გაზი ყველა სოფელს ვერ მიეწოდება, გამოდის, რომ მართველი პარტიის წინასაარჩევნო დაპირებები უბრალოდ ტყუილი ყოფილა. თუმცა ასეთ კრიტიკას უსამართლოდ მიიჩნევს თავად ენერგეტიკის მინისტრი. 23 მარტის ხდომაზე საპარლამენტო უმრავლესობა ამტკიცებდა, რომ ოპოზიცია ამ ქვეყანაში არაფერს აფასებს. კამათი აშკარა იყო და ის ზოგ შემთხვევაში ცალკეულ სიტყვებზე გამოდავების სახესაც ატარებდა, როგორც ეს დეპუტატების ჯონდი ბაღათურიასა და ზურაბ მელიქიშვილის შემთხვევაში იყო. მაგალითად,
გავიგეთ, რომ გაქვს ელექტროენერგია და გავიგეთ, რომ გვაქვს გაზი, მაგრამ რა ფასად გვაქვს? ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ფასი ელექტროენერგიაზე და გაზზე ევროპის და საერთოდ მსოფლიოში. და როცა ლონდონს და პარიზს და ნიუ-იორკს და შტატებს ეძრებით, გაიხსენეთ პენსია რამდენია ლონდონში. რამდენი ათასი დოლარი არის ლონდონში პარიზში პარიზელი პენსიონერისთვის და გაიხსენეთ, რომ აქ 80 ლარიანი პენსიონერები ხავს.
ძალზე რთული კითხვა იყო ბატონი ჯონდის მხრიდან დასრულდა. მე გთხოვთ, რომ ის შეშენება რო გექნება ეს წუთი გამოიყენოთ, დაიხმაროთ მოადგილეები, დეპარტამენტის თავმჯდომარე ყველანი და იქნებ მართლა გასცეთ პასუხი ბატონი ჯონდის კითხვას, რამდენი აქვს ლონდონში პარიზელ პენსიონერს დოლარებში პენსია.
საპარლამენტო ოპოზიციისა და უმრავლესობის კამათი სოფლის მეურნეობის მინისტრის გამოსვლის შემდეგაც შეინიშნებოდა, მას შემდეგ რაც ბაკურ კვეზერელმა დაწვრილებით ილაპარაკა აგრარულ სექტორში მიმდინარე თუ დაგეგმილი პროექტების შესახებ. იქნება ეს წვეთოვანი სარწყავი მეურნეობები, მექანიზაციის ცენტრები თუ მცენარეთა დაცვის მამნებლების განყურადღება, როგორც მოსალოდნელი იყო, გამოხულდა სიმინდისა და ხორბლის კულტურების მოსავალზე, რომელიც უნდა გაორმაგდეს და გასამაგდეს. იმას, რაც კვეზერელის გამოსვლაში უმრავლესობის წარმომადგენლებს დამაიმედებლად ეჩვენათ, მსგავსი დაფასება ვერ მოჰყვა ოპოზიციის რიგებში. განსაკუთრებული სიმკაცრით გამოირჩეოდა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა. ამ წუთებში სოფლის მეურნეობის მინისტრი ჯერ ისევ პასუხობს დეპუტატების მიერ დასმულ შეკითხვებს. ამ თემას ჩვენ შემდეგ პროგრამებში დაუბრუნდებით. კობა,
დიდი მადლობა. ლელა კუნჭულია საუბრობდა თბილისის სტუდიიდან. იგი თვალს ადევნებს დებატებს პარლამენტში და შუაღამის თავისუფლების ეთერში უფრო დაწვრილებით აღწერს ვითარებას, რომელიც დღის განმავლობაში საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში სუფევდა. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 18:19. პირდაპირ ეთერში თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განაგზობთ საქართველოში მიმდინარე საპარლამენტო ნატო საპარლამენტო ასამბლეის როუზ როსის 76-მე სემინარზე საუბრით. აღნიშნული სემინარი 25 მარტამდე გასტანს. სემინარის თემაა კავკასია გლობალურ ჭირში საქართველოს პერსპექტივები. ნატოში ჩრდილოატლანტიკულ ალიანსში გაწევრიანების პერსპექტივებზეა საუბარი, თუმცა თუ როგორ გამოიყურება ეს პერსპექტივები და საქართველოს პროგრესი ნატოს კუთხით აღებული ვალდებულებების შესრულების თვალსაზრისით, ამის თაობაზე უფრო ვწლად ნინო ხარაძე მოგვითხრობს.
სემინარს 20 ქვეყნის 55 წარმომადგენელი ესწრება. სემინარზე დასწრებაზე უარი განმარტების გარეშე განაცხადეს რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლებმა. ამის შესახებ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა კარლ ლამერსმა საკუთარ გამოსვლაში განაცხადა. მანვე აღნიშნა, რომ ვარდების რევოლუციიდან თითქმის 7 წლის შემდეგ დიდი სხვაობა დაინახა წინა წლების საქართველოსთან შედარებით.
ქვეყანა აქტიურად ებრძვის კორუფციას. თქვენ აშენებთ თანამედროვე ინოვაციურ ეკონომიკას, დამყარებულს კონკურენციის სულისკვეთებაზე, ინდივიდუალიზმის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობის და სხვა ევროპული იდეალებით ხელმძღვანელობთ. თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ თქვენი ქვეყანა მტკიცედ გაახვეს ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის გზას. თქვენს ქვეყანაში აქვს უდიდესი წვლილი სამშვიდობო ოპერაციების განხორციელებაში. საქართველო მოწინავე ქვეყანაა თავისი 917 ჯარისკაცით ავღანეთში, რაც ჩვენ უნდა დავაფასოთ, ვაღიაროთ ნატოს პარლამენტარებმა.
კარლამერს მაღნიშნა, რომ ნატოს პოზიცია საქართველოსთან მიმართებაში უცვლელი რჩება და ნატო აძლიერებს საქართველოსთან ინსტიტუციონალურ ურთიერთობებს. მნიშვნელოვანი ადგილი კარლამერსმა საკუთარ გამოსვლაში საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებს დაუთმო და აღნიშნა, რომ ვითარება აუცილებლად მოლაპარაკებების გზით უნდა გაგრძელდეს.
ჩვენ ვაცნობიერებთ საჭიროებას, რომ ეს კონფლიქტი გადაწყდეს მშვიდობიანად, დიალოგის გზით. ეს არის რის მიღწევასაც ვცდილობთ. იმისათვის, რომ კონფლიქტი მშვიდობიანად გადაწყდეს, ჩვენ ამას ხელი უნდა შეუწყოთ. მე ვერ ვხედავ წინააღმდეგობას საქართველოს მხარდაჭერასა და რუსეთთან დიალოგის ხელშეწყობა შორის. ბატონებო და ქალბატონებო, მე მკაცრად მჯერა მსოფლიოსი, რომელიც აშენებულია ჩართულობასა და დიალოგზე.
I strongly believe in the value of engagement and dialogue.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ საკუთარ სიტყვით გამოსვლაში ქვეყნის მოდერნიზაციის მიმართულებით გადადგმულ ნაბეჯებზე ისაუბრა. მათ შორის ეკონომიკის გაჯანსაღების, კორუფციასთან წარმატებული ბრძოლის, საგანმანათლებლო სისტემაში გატარებული ცვლილებების და სხვა საკითხების შესახებ. დავით ბაქრაძემ საქართველოს დასავლურ სტრუქტურებთან ინტეგრაციაზე საუბრისას აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ევროკავშირთან თანმიმდევრულ სექტორულ ინტეგრაციაზე ამახვილებს ყურადღებას, რაც საბოლოოდ გაამარტივებს პოლიტიკურ ინტეგრაციაზე საუბარს. ამასთან აღნიშნა, რომ ნატო საქართველოს გაწევრიანება უმნიშვნელოვანესია რამდენადაც.
ნატოში გაწევრიანება ჩვენთვის არის საკუთარი ადგილის პოვნა რუკაზე, საკუთარი ადგილის პოვნა უსაფრთხო სისტემაში. ეს არის საკუთარი ადგილის პოვნა პოლიტიკურ სისტემაში. ამდენად ეს არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი და ეს არის მხოლოდ პოლიტიკური ალიანსის წევრობა.
დავით ბაქრაძემ რუსულ-ქართული მოლაპარაკებების დაწყების მზაობის შესახებაც ისაუბრა.
ჩვენ მზად ვართ რუსეთთან რეალური დიალოგი დავიწყოთ იმისათვის, რომ გავიგოთ საბოლოოდ რასურს რუსეთს საქართველოსგან.
სემინარზე, რომელიც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლებისთვის თავისუფალი საუბრის ტრიბუნად ითვლება, საქართველოს მიმართ ძირითად პოზიტიური შეფასებები ისმოდა, თუმცა იყო სკეპტიკური მოსაზრებებიც, რომელიც საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ახლო პერსპექტივებს გამორიცხავდა. მაგალითად, გენერალური შტაბის წევრმა ჰოლანდიის წარმომადგენელმა საიმონ ვან დრიელმა, მას შემდეგ რაც ჯეიმს ტაუნის ფონდის გამოცემა ევრაზია დეილი მონიტორის წამყვანი მკვლევარის ვლადიმერ სოკორის გამოსვლა მოისმინა, სიტყვა ითხოვა და განაცხადა.
პრეზენტაციიდან ჩანს, რომ თქვენ მხარს უჭერთ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას, მაგრამ ჩემი შეკითხვა რამდენად რეალისტურია ეს? ჩემი აზრით პასუხი არის არა. მე უბრალოდ პარლამენტარი ვარ, თქვენ სპეციალისტი ხართ, მე კი არა, მაგრამ თუ გავიხედავთ მომავალში, მე ვერ ვხედავ საქართველოს ნატოს წევრად უახლოესი 15-20 წლის განმავლობაში. რასაც თქვენ ამბობთ, არის ის, რომ საქართველოში ხალხი ცალსახად მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას, მაგრამ მე ვფიქრობ, ჩემს ქვეყანაში და სხვა ქვეყნებში ევროპის ჩრდილო-დასავლეთში მდგომარეობა საპირისპიროა.
სემინარის მეორე ნაწილში, რომელიც ძირითადად საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებს მიეძღვნა, საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა ჰანს-იორგ ჰავერმა საკუთარ სიტყვით გამოსვლაში აღნიშნა. თან ხაზი გაუსვა, რომ ეს მისი საკუთარი მოსაზრებაა, მაგრამ საქართველოს რუსეთთან დიალოგის პარალელურად საკუთარ პოზიციებს უნდა გადახედოს დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის რესპუბლიკებთან, რადგან სხვა შემთხვევაში ვითარება ჩიხშია შესული. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდის ექსპერტმა არჩილ გეგეშიძემ რადიო თავისუფლებასთან კომენტარში აღნიშნა, რომ ძირითადად პოზიტიური მოსაზრებების გარდა მოისმინა კრიტიკაც, რაც ავსებით შეესაბამება ნატო საპარლამენტო ასამბლეის ფორმატს. თუმცა ისიც აღნიშნა, რომ ნატო საპარლამენტო ასამბლეის წევრების მოსაზრებები ნატოს გადაწყვეტილებებზე გავლენას ნაკლებად ახდენენ, როგორი კრიტიკული ან პოზიტიურიც არ უნდა იყოს ის.
როგორც წესი, საპარლამენტო ასამბლეაზე საპარლამენტერები წარმოადგენილი აქ ბევრად უფრო თამამი, ბევრად უფრო ღია, ბევრად უფრო შორს მიმავალი გარკვეული პროგნოზები თუ მოსაზრებები გამოითქვის ხოლმე, რაც თუ კი არ გავითვალისწინებთ ამ თემის საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკურ წონას, ცრუ მოლოდინს და ცრუ გარკვეულ იმედებს აჩენს ხოლმე.
განაცხადა არჩილ გეგეშიძემ. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სემინარი თბილისში 29 მარტს დასრულდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ახლა 2-3 წუთით შეგვიძლია თვალი გადავავლოთ დღეს გამოსული ქართული გაზეთების მიმოხილვას. სამაში ნიკო ნერგაძე დაგვეხმარება.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც დღეს დილით წერდა. დღეს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მოლაპარაკებების გადამწყვეტი დღეაო. ოპოზიციური რვიანი პროცესის გაწელვას აღარ აპირებს და დღეს გადამწყვეტი შეხვედრა იქნება. რვიანი ხელისუფლებას წინადადებებს შესთავაზებს და მათ პასუხზე იქნება დამოკიდებული, ეს მუშაობა რა ფორმით გაგრძელდება, თუ რა თქმა უნდა საერთოდ გაგრძელდაო. წერდა რეზონანსი, თუმცა ცხადია შემდეგ მოვლენები სხვაგვარად წარიმართა. სამთავრობო კვირეულის დაწყება რეზონანსმა ასე შეაფასა. პრემიერის, ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრების გამოსვლიდან გაირკვა, რომ წამლებიც გაიაფებულა, სიღარიბეც 4-ჯერ შემცირებულა და ყველაზე იაფი კარტოფილიც ჩვენ გვქონიაო. ესე თუ დაწურლებით გაინტერესებთ, რა თქვა პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტში, 24 საათში შეგიძლიათ მისი სიტყვის კარგავ ვრცელი მიმოხილვა ნახოთ და ასევე შემდეგ ჩატარებული დებატების რეზიუმესაც წაიკითხავთ. აქვე ნახავთ სტატიას სახელწოდებით „როცა ბიზნესი პოლიტიკაა და პირიქით“. ის საქართველოში დაკავებულ ებრაელ ბიზნესმენებს შეეხება და ვრცლად მიმოიხილავს სხვადასხვა გამოხმაურებას ისრაელსა და საქართველოში, რომელიც ამ ფაქტს მოხვა და შესაძლოა კიდევ მოხვეს. ვერსია დღეს ახალი პოლიტიკური ბლოკის შესახებ წერს. სტატიის ავტორი განმარტავს, ეს გაერთიანება მოსალოდნელი იყო. ამ ერთობაში ახალი არც სახელია და არც თავად ერთობა. მაღრაძე ასათიანი ბლოკებს, როგორც წესი, წყვილად ქმნიან. ორივე ერთად კი ფორუმთან პოლიტიკური მეგობრობა არც არასოდეს შეუწყვეტიაო, წერს ავტორი და ეროვნული ფორუმის სამომავლო გეგმებსაც განიხილავს. წინასწარი ინფორმაციით, მომავალ არჩევნებში ეროვნული ფორუმი ერთი საარჩევნო ბლოკის სახით იქნება წარმოდგენილი. გუგული მაღრაძის მინიშნებით კი ამ ეტაპზე ბლოკის პოლიტიკური სიმპათიები კიდევ ერთი ბლოკის, ეროვნული საბჭოს მიმართულებით იხრებაო. სტატიას ვერსიაში ნახავთ. ვერსიაშივე წაიკითხავთ სტატიას ქუთაისში მომხდარ სკანდალზე. როდესაც მწერალ ზაზა ბურჭულაძის ფრაზას ზოგისთვის სიცოცხლის, ზოგისთვის კი სიკვდილის სურვილის თაობაზე ქუთაისის ინტელიგენციის ნაწილის აღშფოთება მოხვა. გაზეთი ორივე მხარის კომენტარებს აქვეყნებს, სტატიას კი ასე ასათაურებს: თბილისელი პროვოკატორი და ქუთაისელი სინდისის მცველები.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა ნიკო ნერგაძემ გავგაცნო. იგი დასრულდა გამოხმაურებით მწერალ ზაზა ბურჭულაძის მიერ 21 მარტს ქუთაისის ოპერაში გამოთქმული ერთი განცხადების თაობაზე. ამ განცხადებას დღეს ბრიუსელში სახალხო პარტიის ყრილობაზე დასასწრებად მიმავალი საქართველოს პრეზიდენტიც მიხეილ სააკაშვილი გამოეხმაურა, რომელმაც განაცხადა, რომ თავად არის შეურაცხყოფილი ასეთი გამოთქმებით. ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ მიხეილ სააკაშვილის ამ განცხადებას.
პრაქტიკულად ეთყობა ზოგიერთი ისე არის დაკავებული მთელი დრო საკუთარი თავით კლუბით, რომ ვერ შეერჩნია ის ცვლილებები, რომელიც მოხდა ჩვენს ქვეყანაში. პრაქტიკულად ჩარჩა ძველ დროში. ვერ შეამჩნია, რომ შეიცვალა ქუთაისიც, შეიცვალა საქართველოც და არავინ არ მიწევს მათ საშუალებას, რომ ზემოდან ქვემოთ უყუროს, გასცინოს, აბუჩათ აიგდოს, ღირსება შეულახოს და რომელიღაც ძველი ეპოქის წარმოდგენებით და სტერეოტიპებით ელაპარაკოს. გასულიყვნენ მაინც და გაიხედ გამოეხედათ და შეეხედათ ახალი ქუთაისის ცენტრისთვის, კარგად დაეთვალიერებიათ ექსშერობა და რაც თავარია ჩაეხედათ ქუთაისელებისთვის თვალებში. და მივხვდარიყო რომ ასეთი ტონით მათ ალაპარაკი ნამდვილად არ შეიძლება და საერთოდ არავის არ შეიძლება ასეთი ტონით ალაპარაკი. დროა ეს ხალხი გამოფხიზდეს და მიხვდეს რომ ის დრო დამთავრდა, ის მენტალიტეტი მომთავრდა და შეწყვიტონ ეს ჩარჩენილობა და გაიხედონ ცოტა წინ.
განცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა წერილ ზაზა ბურჭულაძის მიერ გაკეთებული განცხადების პასუხად. თბილისის დროით 18:30 სრულდება გადაცემას განაგზობს ახალი ამბების გამოშვება, რომლის შემდეგაც ჩვენ სადისკუსიო მაგიდით განვაგზობთ ჩვენს ეთერს. სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ, იგი სტუდიაში იმყოფება ახალი ამბებით.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, რამდენიმე დღეში ვაშინგტონი თავის მოკავშირეებს გადასცემს ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის წინააღმდეგ მიმართული საჰაერო ოპერაციების სარდლობას. იაპონიაში მიმართავენ ზომებს წყლისა და საკვების რადიაციის დაბინძურებასთან დაკავშირებით. დამატებით შეშფოთებას იწვევს ცნობა, რომ ფუკუსიმის ატომურ ელექტროსადგურზე ისევ გაჩნდა კვამლი. სირიის ქალაქ დარააში თვითმხილველების განცხადებით უშიშროების ძალებმა სულ ცოტა 6 ადამიანი მოკლეს, როცა ცეცხლი გაოხსნეს მეტ პერსონალს ქალაქის ერთ-ერთი მეჩეთის მახლობლად. იერუსალიმიდან გავრცელებული ცნობებით, აფეთქება მოხდა ავტობუსის ცენტრალურ სადგურთან. როგორც უწყებიან, დაიჭრა სულ ცოტა 25 ადამიანი. ისრაელის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დღეს დაბომბეს ობიექტები ქალაქ ღაზაში, მას შემდეგ რაც პალესტინელმა ექსტრემისტებმა რაკეტები დაუშინეს სამხრეთ ისრაელს. უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ლეონიდ კუჩმა უარყოფს ყოველგვარ კავშირს ჟურნალისტ გიორგი ღონღაძის მკვლელობასთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მალაიზიის პრემიერ-მინისტრს სთხოვს ნარკოტრაფიკის ბრალდებით დაკავებული ბაბუცა გორდაძისა და დარეჯან კოხტაშვილის გათავისუფლებას. თბილისში იმართება ნატო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ორგანიზებული სემინარი, რომელსაც როუს როტის სემინარს უწოდებენ. მისი მონაწილეები საქართველო-რუსეთის კონფლიქტზე მსჯელობენ. საქართველოს პარლამენტში მეორე დღეა მიმდინარეობს დეპუტატებისა და მინისტრთა კაბინეტის წევრების დებატები. დღეს პარლამენტს საკუთარი ანგარიში წარუდგინეს ენერგეტიკისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრებმა. და ბოლოს, დღეს 79 წლის ასაკში გარდაიცვალა კინო ლეგენდა ელიზაბეთ ტეილორი.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. საღამოს თავისუფლება გრძელდება, შეგახსენებ დროს თბილისის დროით საღამოს 6:31. გადაცემას განაგზობს ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდა. მისი თემა დღეს გახლავთ სოფლის დახმარების სახელმწიფო პროგრამის მიმდინარეობა და ის თუ რა დარღვევები დაფიქსირდა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის მონიტორინგის პროცესში. აი ამ საკითხებზე საუბრობენ ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი და მედიის განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ ხორბალაძე. სადისკუსიო მაგიდას თბილისიდან არევა საყევარიშვილი გაუწყვება.
პირდაპირ შეკითხვით დავიწყებ. ნინო, რამდენიმე თვეა თქვენ ამ მონიტორინგს ახორციელებთ უკვე, ძირითადად რა სახის პრობლემები იკვეთება? მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თქვენ სხვადასხვა რეგიონებში ჩაატარეთ მონიტორინგი, თუ არის არსებითად სხვაობები იგივე რეგიონების მიხედვით და რა არის მათი გამაერთიანებელი პრობლემები?
მოგახსენებთ, რომ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი 2010 წლის სექტემბრიდან ახორციელებს უკვე სოფლის დახმარების პროგრამის მონიტორინგს. დღეისათვის, ესე იგი, ამგვარი მონიტორინგი ჩატარდა საქართველოს მასშტაბით 5 რეგიონში და ეს რეგიონები გახლავთ: იმერეთი, აჭარა, ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი და კახეთი. ჩატარდა გამოკითხვა და მონიტორინგის არეალის ქვეშ მოექცა 50 სოფელი, სადაც ჩვენი წარმომადგენლები ინტენსიურად ჩადიოდნენ და ადგილზე ამოწმებდნენ, ხდებოდა თუ არა პროგრამით განსაზღვრული მიზნების შესრულება. პრობლემები, რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში იდენტური იყო, იმიტომ რომ გამოკითხულთა 50%-ზე მეტმა იქნებოდა ეს პრიორიტეტების შერჩევის თუ პრობლემების განსაზღვრის კუთხით ფაქტიურად იდენტური ესეთი პრობლემები და პრიორიტეტები განსაზღვრეს. პრიორიტეტების განსაზღვრისას ძირითადად მაინც ხალხის მონაწილეობა ძალიან ნაკლები იყო ამ პროცესში. პროგრამის მიზნებით განსაზღვრული იყო, რომ უნდა მომხდარიყო სოფლის კრებების ჩატარება და ამის საფუძველზე უკვე გადაწყვეტილებების მიღება, თუ რას უნდა მოსახლეობას გაეკეთებინა ამა თუ იმ სოფელში. თუმცა ხშირ შემთხვევაში, როგორც გამოკითხვა მაჩვენა და ჩვენ გამოვიკითხეთ 5 რეგიონში 1500 ადამიანი და ეს გამოკითხვა, ანუ მეთოდოლოგიურად იყო პირდაპირ კარდაკარდა დიოდნენ ჩვენი წარმომადგენლები და უბრალოდ სოფლის მოსახლეობას ეკითხებოდნენ და არა მარტო მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს, რომ როგორ ხდება ამ პროგრამის განხორციელება და ძირითადად ეს პრიორიტეტები, როგორც უკვე გითხარით, იყო გზების რეაბილიტაცია, ოღონდ ეს გზების რეაბილიტაცია ცოტა გადაჭარბებული ნათქვამია, იმიტომ რომ ეს გზების რეაბილიტაცია ძირითადად მოიცავდა ორმოების ხრეშით ამოვსებას, რომელიც რა თქმა უნდა იყო ერთჯერადი ღონისძიება და პირველივე წვიმისთანავე ხდებოდა ამ გზების გადარეცხვა და პროგრამა თავისთავად უკვე სახელმწიფო პროგრამა თავის სამოცანებში ესე აქ ჩამოყალიბებული, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს აქტივობები არ უნდა იყოს ერთჯერადი ხასიათის, ეს უნდა იყოს დროში რაღაცა შედეგის მომტანი და რაღაცა ეფექტის მომტანი. მეორე ესეთი პრიორიტეტები განსაზღვრული იყო სარიტუალო სახლების მშენებლობა, რაც გულისხმობდა ადგილზე, ნუ იქნება ეს ქორწილი თუ დაკრძალვები თუ რაღაცა, ესეთი ადგილების შექმნა, სადაც შეძლებდა სოფლის მოსახლეობა რაღაც ამგვარი მანწეულებების ან ჭირის თუფრის გადახდას და აგრეთვე ჭურჭლის შეძენას, რომელსაც სოფელი ერთობლივად მოიხმარდა. და იყო აგრეთვე სოფლის სასაფლაო შემოღობები. უმთავრესი პრობლემა, რაც ძირითადად სოფელს აწუხებდა და მოსახლეობის გამოკითხვამაც აჩვენა, ეს იყო სასმელი წყლის რეაბილიტაციის პრობლემა, რომელსაც ეს გამოყოფილი მცირე თანხები თითოეულ სოფელზე, რა თქმა უნდა, არ ყოფნიდა. ამიტომაც, რადგანაც ხელისუფლება ვერ ახერხებდა ამგვარი უფრო სერიოზული საკითხების მოგვარებას, ხდებოდა ესეთი ნაკლებად ეფექტური და ესეთი ერთჯერადი ღონისძიებების დაფინანსება.
თამარ, თქვენ უშუალოდ ჰქონდათ კავშირი იმ ჟურნალისტებთან, რომლებიც დადიოდნენ კონკრეტულ სოფლებში და აკვირდებოდნენ ამ პროგრამის მიმდინარეობას. რამდენად მასობრივი იყო ეს დარღვევები და რამდენად თუნდაც იგივე ჟურნალისტებს საქმიანობაში ექნებოდათ პრობლემები ამ პროგრამაზე მუშაობისას?
მე რამდენიმე სიტყვით მინდა ვთქვა მეთოდოლოგიაზე, რომლითაც ჩვენ ამ პროექტს ვახორციელებთ. ჩვენი მეთოდოლოგია მდგომარეობს იმაში, რომ ამ პროექტში ძირითადად აქტიურად არიან ჩართული ჟურნალისტები. ჩვენ ნინო მოკო თქვა, რომ არის 5 რეგიონზე საუბარი. მე მინდა დავასახელო ჩვენი პარტნიორები, ესენი არიან საკმაოდ ცნობილი რეგიონალური მედია საშუალებები, აჭარაში ეს არის ბათუმელები, ქუთაისში გაზეთი პიესი, სამხრეთ კარიბჭე არის ახალ ციხის რეგიონში, კახეთში კახეთის ხმა, ხოლო ქვემო ქართლში ინტერნეტ რესურსი ქვემო ქართლი ჯი. რატომ ვასახელებ ახლა ამ მედია საშუალებებს? ამ მედია საშუალებებში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი ჟურნალისტების მიერ მოძიებულ მასალებზე შექმნილი სტატიები. გარდა ამისა, ჩვენ სტატიები ასევე განვათავსეთ ჩვენ ვებგვერდზე, ასევე გვაქვს ბანერები შექმნილი, რომელიც აქტიურ მედია სააგენტოების საიტებზე გვაქვს დადებული. და რატომ ვაკეთებდით ჩვენ ამას? იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ ინფორმირების ფუნქცია ამ პროექტში არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია. და რატომ? ჩვენ ჟურნალისტები ჩადიან ადგილზე, კარდაკარ სიარულით ატარებენ, როგორც ნინო თქვა, გამოკითხვას, გარდა ამისა თქვა, ნახულობენ თუ რამდენად შეესაბამება ხელისუფლების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია განხორციელებული საქმიანობის შესახებ რეალურად განხორციელებულ საქმიანობას. იმიტომ რომ მაგალითად ახლა, როგორც ნინო თქვა, არის თქვა საუბარი გზების რეაბილიტაციაზე, არის გაკეთებული მაგალითად სარიტუალო სახლები, მაგრამ იგივე სარიტუალო სახლებთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესოა, რომ ზოგ შემთხვევაში ეს სარიტუალო სახლები არის შეიძლება 20-30 კვადრატული, ანუ თავისი ფართითა და მოცულობით არანაირად არ შეესაბამება იმ ფუნქციასა და მიზანს, რომელსაც იდეაში თქვა აი ეს დახარჯული თანხა ითვალისწინებდა. გარდა ამისა, ასევე პრობლემაა ის, რომ მაგალითად ჩვენ მქონდა შემთხვევა ერთ-ერთ სოფელში ქვემო ქართლში, როცა რეგიონში გვითხრეს, რომ რაღაც თანხით გაკეთდა სკვერი და გაკეთდა მემორიალი და ჩვენი კორესპონდენტი იყო ჩასული და არა თუ მოსახლეობამ არ იცოდა ამ პროექტის შესახებ, არამედ ეძება ამ სოფელში სკვერი და მემორიალი და ვერ იპოვა. შესაბამისად, იმას რომ ჟურნალისტები უშუალოდ ჩადიან, ჩვენ არა გვაქვს მარტო ურთიერთობა თქვა გამგეობების წარმომადგენლებთან, რომლებიც ძირითადად არიან ამ ფულის განკარგავები და ასევე კონტაქტობთ, გავდივართ თქვა ახლა მოგეხსენებათ აღმოსავლეთ საქართველოში უფრო არის ერთგვარი სოფლის ბირჟების პრინციპი დამკვიდრებული, მივდივართ მათთან ვესაუბრებით მათ იმის შესახებ თქვა რა იციან ამ პროექტის თაობაზე.
ნინო, ტიპიურ დარღვევებზე გავამახვილოთ მოდით ყურადღება, რა არის მართლაც ის, რაც გამერთი ანებელია ძალიან ბევრი შემთხვევისთვის და ზოგადად რამდენად ხორციელდება თავად სახელმწიფოს მიერ მხარჯველი, ანუ ვინც ფულს გამოყოფს, იმის მიერ კონტროლი. ანუ გასაგებია, რომ საუკეთესო შემთხვევაში კრებაც შეიკრიბება, გადაწყვეტილებაც იქნება მიღებული, მაგრამ რამდენად ხარისხიანად იქნება შესრულებული სამუშაო და რამდენად იქნება სოფელი ჩართული ამაში, ვინ და როგორ აკონტროლებს ამას?
მოგახსენებთ, რომ აი მაგალითად პრობლემა ძირითადად როგორც აღნიშნეთ, უკვე სამუშაოთა ხარისხი არის დაუსრულებელი სამუშაოები და რა თქმა უნდა ის, რომ სახელმწიფოს რაღაცა ყოველ შემთხვევაში მექანიზმი ჯერჯერობით არ არსებობს იმისა, თუ როგორ ხდება ხარჯვის, ანუ ხარჯვაზე მონიტორინგის მექანიზმი, მათ ამ კუთხით ფაქტიურად გამოდის, რომ არ გააჩნიათ, იმიტომ რომ აი ხა მაგალითებს მოგიყვანთ კონკრეტულს, რომ თქვენ თვითონაც ნახავთ, რომ როგორი ხელშესახები ის რო იყოს, ანუ კონკრეტული ფაქტი რო იყოს. მაგალითად, ქობულეთის რაიონის სოფელ ავისთავში 2010 წელს გამოყოფილი 24000 ლარი დაიხარჯა სოფლის კლუბის რემონტისთვის. ჩვენმა ჩასულმა მონიტორინგმა, ანუ ჩვენმა ჩასულმა ჟურნალისტმა აჩვენა და განახა, რომ სოფლის კლუბში სახურავიდან დღესაც წყალი ჩამოდის და კლუბში კი კვლავ დამტროული ინვენტარი დგას. მაგალითად, კახეთის რეგიონის სოფელ ჭანდარში 2010 წელს 30970 ლარით განისაზღვრა ხუთი პრიორიტეტის დაფინანსება და აქედან მხოლოდ 20% შესრულდა, ამასთან რა თქმა უნდა კრება არ ჩატარებულა. მაგალითად, კახეთის რაიონის სოფელ ველისციხეში 2010 წელს 19816 ლარი დაიხარჯა 4 კაბინიანი სოფლის აბანოს მშენებლობისათვის, რომელიც დღესაც არ არის დასრულებული. ამასთანავე ესეთი ძალიან ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება, თუმცა მოგეუნებით მექანიზმი იმისა სახელმწიფოს მხრიდან, როგორ უნდა ხერხდებოდეს ამ მუნიციპალიტეტების გაკონტროლება, საკმაოდ ისეთი შეზღუდული არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ გამოდის, რომ არც არავინ არ ამოწმებს ამას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას ნახავდნენ აუცილებლად.
კონტროლთან დაკავშირებით მე მინდა დავამატო, ანუ კონტროლი იდეაში ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ფუნქციაში შედის, რომელიც არის სამთანხების განკარგავი თვითონ მიმწოდებელი, განკარგავი არის გამგეობები, რომლებმაც უკვე ამ კრებების საფუძველზე უნდა განკარგონ. იდეაში თვითონ ეს პროექტი არის შექმნილი იმისთვის, რომ გაიზარდოს ადგილობრივი თვითმართველობების როლი და ადგილობრივი თემების ჩართულობა ფულის ხარჯვაში. ეს ერთგვარი დუბლირებაა, თქვა, ადგილობრივი თვითმართველობის და მაშინ, როცა ადგილობრივი თვითმართველობებს რეალური შემოსავლები არ აქვთ დღეს საქართველოში დატოვებული, არის ერთგვარი, თქვა, თანადაფინანსების წყარო იმისა, რომ რაღაცნაირად ადგილზე ხალხმა ისწავლოს როგორც ფულის განკარგვა, ასევე ფულის კონტროლიც. ამიტომ რა თქმა უნდა არსებს ხა იგივე კონტროლის პალატაც, ალბათ რაღაც ეტაპზე შევა ამ პროგრამის კონტროლთან დაკავშირებით აი ამ სამინისტროში და რაღაცა შედეგებს თქვა 1-4-5 წელს მანე დადეს, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მიმდინარე სიტუაციაში, ანუ მიმდინარე პროექტის მონიტორინგი განვახორციელოთ და რეალურად შევეცადოთ, რომ შევცვალოთ რაღაც იმდენ წელსაც, უკვე 2011 წელია და წელსაც ისევ 40 მილიონია ნამდვილად ცვიცი გამოყოფილი ამ პროექტისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს თანხა დაიხარჯოს მიზნობრივად და რაც თავარია მართლაც სოფლების საჭიროებებზე.
გასაგებია, ალბათ ჩვენ მაინც უნდა შევაფასოთ გარკვეული თვალსაზრისით ამ პროგრამის ეფექტიანობა. ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ 3 წლის განმავლობაში 100 მილიონი ლარი მიემართება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაზე. სადღეისოდ გამოკვეთილი სურათით, თუ შეიძლება უკვე წინასწარ მაინც შეფასდეს, რამდენად ეფექტიანად მიდის ამ თანხის ხარჯვა. გასაგებია ის პრობლემები, რაც თქვენ ბრძანეთ, მაგრამ ამის მიუხედავად, თუ შეიძლება ითქოს, რომ ამ პროგრამას მართლაც გააჩნია მეტნაკლებად ეფექტიანობის რაღაც მაჩვენებელი.
ეფექტიანობის კუთხით უნდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენაც გამო, ანუ ჩვენი კვლევის და ჩვენი მონიტორინგის არეალში რასოფლებიც მოექცა, იმის მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ფორმით და ამ მექანიზმებით დღეისათვის რაც არსებობს, ყოველ შემთხვევაში ამ პროგრამის განხორციელება ჩემი აზრით, თუ ესე გადაჭარბებულად ნათქვამი არ იქნებოდა, არაეფექტურია და მისი ეკონომიკური ეფექტიანობის კუთხით, ანუ უკუგების მაჩვენებელი ფაქტიურად ნულის ტოლფასი იქნება, თუ რაღაცა ახალ მექანიზმებს და ახალ ფორმებს არ შეიმუშავებს მთავრობა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ პროგრამის ფარგლებში ფულის ხარჯვა, იმიტომ რომ ყველა ის ღონისძიება, რაც ჩვენი კვლევის არეალში მოექცა და ყველა ის, ანუ სამუშაო, რაც მათ მიერ იყო ჩატარებული, უმეტესობა იყო ერთჯერადი სახის, რომელსაც არანაირი ეკონომიკური ეფექტი არც სოფლისთვის და არც იმ ცხოვრები ადამიანებისთვის არ შეიძლება ქონოდა.
მე
ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ დაახლოებით ერთ თვეში ვამთავრებთ იმ შედეგების დაჯამებას, რომელიც დავაგროვეთ აი ამ 6 თვის განმავლობაში. ჩვენ ვაპირებთ და ნუ ეხა მიმდინარეობს ეს პროცესი, როცა თქვა გვაქვს შედარებითი ანალიზი იმისა, ამ პროგრამით განხორციელებული ერთი და იგივე სამუშაო თქვა რა ჯდებოდა და რა ჯდება სხვა პროგრამით განხორციელებული ანალოგიური სამუშაო, იმიტომ რომ ხშირად გვაქვს დუბლირებები, მაგალითად იგივე სტადიონის შემოღობა ზოგჯერ სოფლის დახმარების პროგრამით არის განხორციელებული და ზოგჯერ სხვა რომელიღაც პროგრამით, იგივე გარეგანათების სისტემის მოწესრიგება ზოგჯერ არის სოფლის დახმარების პროგრამით, ზოგჯერ სხვითი. ამ უკვე გვაქვს შედეგები ისეთი, რომ ერთი და იგივე სამუშაოს განხორციელება სხვადასხვა სოფელში ზოგჯერ სამჯერ და უფრო მეტად ძვირი ჯდება, ვიდრე თქვა მეორე სოფელში და ესეთ გარკვეულ კითხვებს. შესაბამისად მე ვეთანხმები ნინოს, რომ თუ ამ ფორმით გაგრძელდა, რა თქმა უნდა დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, რამდენად თქვა საჭიროა გაგრძელება, მაგრამ თვითონ იდეა ჩემთვის პირადად მანამდე სანამ ადგილობრივ თვითმართველობებს გაუჩნდებათ თქვა თავისი წყარო, იდეა იმისა, რომ ადგილობრივ თვითმართველობებს რაღაც დამატებითი ფინანსები ჰქონდეთ და თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილება, ჩემთვის მისაღებია და ფიქრობ, რომ მექანიზმები უნდა დაიხვეწოს.
ასე ფიქრობს თამარ ხორბალაძე, მედიის განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. მასთან ერთად დისკუსიაში მონაწილეობდა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე. სადისკუსიო მაგიდას კი დღეს რევას საყევარიშვილი უძღვებოდა. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, თბილისის დროით 18:45. პრაღიდან კი გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით დავიწყებთ. ტრადიციულად ყურადღების ცენტრში კვლავ არის ლიბია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ლიბიის ლიდერის წინააღმდეგ მიმდინარე საერთაშორისო საჰაერო ოპერაციის ლიდერობას რამდენიმე დღეში ვაშინგტონის მოკავშირეები ჩაიბარებენ. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ლიბიაში მუამარ კადაფის ძალების წინააღმდეგ მიმდინარე საერთაშორისო ოპერაციის ხელმძღვანელობას ვაშინგტონი უახლოეს დღეებში თავის მოკავშირეებს გადააბარებს. ობამა ამ განცხადებით სალვადორში ყოფნისას გამოვიდა.
We will continue to support the efforts to protect the Libyan people.
ჩვენ გავაგრძელებთ ლიბიელი ხალხის დაცვის ძალისხმევას, მაგრამ ამ პროცესის ხელმძღვანელები არ ვიქნებით. სწორედ ამას გულისხმობს ის ცვლილება, რომელზეც ვისაუბრე.
Has always been designed to do.
პრეზიდენტის თქმით, მოკავშირეები მალე შეესწრებენ იმის გამოცხადებას, რომ მიაღწიეს ლიბიის თავზე გაეროს მიერ დაწესებული ფრენის აკრძალვის ამოქმედებას და კადაფის ძალებისგან სამოქალაქო პირების დაცვას. თუმცა ობამამ დასინა, რომ თუ კადაფი თანამდებობას არ დატოვებს, ის თავისი ხალხისთვის პოტენციურ საფრთხედ დარჩება. ობამას ამ სიტყვებს წინ უძღოდა თეთრი სახლის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ობამა, საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი შეთანხმდნენ ლიბიის თავზე ფრენის აკრძალვის განხორციელებაში და შენარჩუნებაში გადამწყვეტი როლი ნატომ უნდა შეასრულოს. ნატოს წარმომადგენლების თქმით, ნელ-ნელა იკვეთება შეთანხმება იმის თაობაზე, თუ კონკრეტულად რა ფორმით უნდა იკისროს ალიანსმა პასუხისმგებლობა ფრენის აკრძალვის განხორციელებაზე. გეგმა ითვალისწინებს, რომ ნატოს სამეთაურო სტრუქტურა გამოყენებულ იქნეს საბრძოლო ოპერაციებისთვის მმართველი ერთეულის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ქვეშ. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ალენ ჟუპეს თქმით, ამგვარი ერთეულის შექმნის თაობაზე ამ დღეებში გაიმართება შეხვედრები. მისი განცხადებით, ერთეულში შევლენ ოპერაციაში მონაწილე და არაბული ლიგის სახელმწიფოები. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგ რასმუსენის თქმით, ალიანსის 28 წევრმა სამშაბათს მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უზრუნველყოფენ ლიბიის მიმართ გაეროს მხრიდან შემოღებული იარაღის ემბარგოს განხორციელებას. რასმუსენმა დასინა, რომ ნატომ ასევე დაასრულა მუშაობა ლიბიის თავზე გაეროს მიერ დაწესებული ფრენის აკრძალვის განხორციელების გეგმაზე, თუ ასეთი გეგმა საჭირო გახდება. იმ ფონზე, როცა მოკავშირეები საერთაშორისო ოპერაციის ხელმძღვანელის შერჩევას ცდილობენ, ლიბიის ლიდერი მუამარ კადაფი კვლავ მტკიცედ დგას თავის პოზიციაზე. ტრიპოლიში მომხრეთა წინაშე გამოსვლისას მან განაცხადა, ლიბიას და ლიბიელებს ფაშისტები უტევენო და სხვა მუსულმანურ ქვეყნებს მოუწოდა მონაწილეობა მიიღონ ჯვაროსნების წინააღმდეგ ბრძოლაში.
ეს ახალი ჯვაროსნული ომია, ისლამის წინააღმდეგ გამოცხადებული ჯვაროსნული ომი. გაუმარჯოს ისლამს ყველგან. ისლამურო ჯარებო, მიიღეთ მონაწილეობა ბრძოლაში. დემონსტრაციები ეწყობა ყველგან, აზიაში, აფრიკაში, ამერიკაში, ევროპაში. მათ წინააღმდეგ მათივე ხალხი გამოდის.
შუობ ჰამზუდდამ. საერთაშორისო მოკავშირეები ლიბიაზე საჰაერო დარტყმებს განაგრძობენ. შეტევების შედეგად კადაფის თვითმფრინავს აფრენის საშუალება არ მიეცა. მისმა მომხრე ძალებმა კი მიამოხეთა ბასტიონში, ბენღაზიში შეღწევა ვერ შესძლეს. მოდის ცნობები ჰუმანიტარულ კრიზისზეც. მაგალითად, კადაფის ძალების მხრიდან ინტენსიური შეტევის ქვეშ მყოფი ქალაქის მისურატას მცხოვრებნი აცხადებენ, რომ უკვე რამდენიმე დღე არ მიეწოდებათ წყალი, უმთავრდებათ საკვები და დაჭრილებს ვერ უწევენ სამედიცინო დახმარებას.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, ლიბიაში მიმდინარე პროცესების შესახებ საუბრობდა. ეთი ანონსი განაგრძობს საღამოს თავისუფლებას, შემდეგ კი კლოს საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ახლა უკრაინას მივაშურებთ. იქ ისე ყურადღების ცენტრში მოექცა ჟურნალისტ გიორგი ღონღაძის მკვლელობის საქმე, რომლისადმი ინტერესით 10 წელიწადზე მეტი ხნის შემდეგაც ძალიან დიდი რჩება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე გითხარით, უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ლეონიდ კუჩმამ დღეს უარყო ყოველგვარი კავშირი ღონღაძის მკვლელობასთან. კუჩმა ამ განცხადებით გამოვიდა მას შემდეგ, რაც პროკურატურამ გამოაცხადა, რომ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე ღონღაძის მკვლელობასთან კუჩმას შესაძლო კავშირის დასადგენად. გახსენეთ, რომ გიორგი ღონღაძე 2000 წლის სექტემბერში დაიკარგა, რის შემდეგაც ის მოკლული თავმოკვეთილი იპოვეს კიევის მახლობლად ტყეში. მარიამ ჯიაურელი ახლა უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს ამ გახმაურებულ საქმეზე.
უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ლეონიდ კუჩმა დაბეჭდით უარყოფს ყოველგვარ კავშირს 2000 წელს ჟურნალისტ გიორგი ღონღაძის მკვლელობასთან.
Я сегодня морально готов.
მე დღეს მორალურად მზად ვარ, ჯოჯოხეთის ყველა ტანჯვა გავიარო იმის დასამტკიცებლად, რომ უდანაშაულო ვარ. მინდა რომ უკრაინის ისტორიაში მარტო სიმართლე დარჩეს იმის შესახებ, თუ რა მაქვს გაკეთებული ქვეყნისთვის და რა არ მაქვს გაკეთებული.
Я сделал для страны, а что я вообще не делал?
ამის შესახებ კუჩმამ ჟურნალისტებს უთხრა პროკურატურაში დაკითხვაზე გამოცხადებამდე. გუშინ გენერალური პროკურორის პირველმა მოადგილემ რენატ კუზმინმა გააკეთა განცხადება ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ საქმის აღწვის შესახებ.
Подтверждаю. Действительно в отношении.
Вадастурев, რომ ყოფილი პრეზიდენტ ლეონიდ კუჩმას მიმართ მართლაც აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. კუჩმა ეჭმიტანილია უფლებამოსილებების გადაჭარბებაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამდებობის პირებისთვის უკანონო განკარგულებების გაცემაში, რომლებსაც შედეგად მოჰყვა ჟურნალისტის მკვლელობა.
Впоследствии убийство журналиста.
უკრაინის გენერალური პროკურორის მოადგილე მიქვე განაცხადა, რომ იმედოვნებენ გამოძიება ძალიან მალე დასრულდება. ბევრი იმასაც იმედოვნებს, რომ ბოლო მოეღება გაურკვევლობას ღონღაძის ტრაგიკული ბედის გარშემო და ბოლოს და ბოლოს დაადგენენ, ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა ჟურნალისტის სასტიკ მკვლელობას. ღონღაძე, რომლის ინტერნეტ გამოცემაც უკრაინსკა პრავდა კრიტიკულად აფასებდა კუჩმა საქმიანობას, 2000 წელს კიევში მოიტაცეს. თვენ ახევრის შემდეგ ის მოკლული იპოვეს, თავმოკვეთილი და დამწვარი გვამი უკრაინის დედაქალაქთან. 72 წლის კუჩმა ყოველთვის უარყოფდა კავშირს ჟურნალისტის მკვლელობასთან, მიუხედავად აუდიო ჩანაწერისა, რომელსაც ისმის, როგორ ავალებს ერთ-ერთი მამაკაცი მას კი ხმა კუჩმას ხმას მიუგავს სხვებს, მიხედონ ოპოზიციონერ ჟურნალისტ. ეს იყო ერთ-ერთი საიდუმლო ჩანაწერებიდან, რომლებსაც 1998-დან 2000 წლამდე აკეთებდა მიკოლა მელნიჩენკო, იმ პერიოდში კუჩმას დაცვის წევრი. ჩანაწერების ავთენტურობა არასოდეს დადასტურებულა, მაგრამ პროკურატურაში აცხადებენ, რაც განსაკუთრებით საყურადღებოა, რომ ახლა ის მტკიცებულება და აღიარებული ღონღაძის მკვლელობის საქმეში. ყოფილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ საქმის აღწურა გამარჯვებად ითვლება მისი ოპონენტებისთვის, ხალხისთვის, ვინც 10 წელიწადზე მეტია მოითხოვს ღონღაძის მკვლელობასთან მაშინდელი პრეზიდენტის შესაძლო როლის გამოძიებას. აი რა თქვა დღეს გიორგი ღონღაძის ქვრივმა მიროსლავამ.
Я витаю порушение криминальной справы против президента.
Невесалмеби сисхлис самартлис сакмис агдрас ყოფილი პრეზიდენტ ლეონიდ კუჩმას წინააღმდეგ. ჩემი აზრით ეს ნაბიჯი აჩვენებს, რომ გენერალურ პროკურატურას საკმარისი მტკიცებულებები აქვს გიორგის მკვლელობასთან კუჩმას დასაკავშირებლად. იმედი მაქვს, რომ პროკურატურა გამოიჩენს პროფესიონალიზმსა და ნებას გამოძიების ბოლომდე მისაყვანად.
ეს იმედი გამოთქვა ხონხაძის ქვრივმა. შარშან პროკურორებმა ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი იური კრავჩენკო დაასახელეს პირად, რომელმაც ხონხაძის მოკვლის შესახებ დავალება გასცა. კრავჩენკო 2005 წელს გარდაიცვალა, ოფიციალური ვერსიით მან თავი მოიკლა. ხონხაძის მკვლელობასთან კავშირში ბრალდების საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომელი დააპატიმრეს. მილიციის ყოფილი გენერალი ოლექსი პუკაჩი, რომელმაც როგორც ხელისუფლება აცხადებს 2009 წელს აღიარა ხონხაძის მკვლელობა, ახლა ელოდება სასამართლო პროცესს. რაც შეეხება კუჩმას გასამართლებას, ხონხაძის ქვრივის ადვოკატი შიშობს, რომ ამ პროცესმა ძალიან დააგვიანა და შესაძლოა ნათელი ვერ მოხფინოს მკვლელობას. ბევრი ანალიტიკოსიც გამოთქვამს ვარაუდს, რომ კუჩმას მიმართ აღსრული საქმე უშედეგოდ დასრულდება. თვით ლეონიდ კუჩმას თქმით, ის მშვიდადაა, რადგან თავს დამნაშავედ არ გრძნობს.
მარიამ ჭიაურელი გახლავთ მიკროფონთან. იგი საუბრობდა იმის თაობაზე, რომ ლეონიდ კუჩმას მიმართ აღიზა სისხლის სამართლის საქმე ხონხაძის მკვლელობასთან კავშირის დასადგენად. საღამოს თავისუფლება დასასრულს მიახლოვდა და გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა და მისი წამყვანი ლაშა ბუღაძე.
ვაგრძელებ კუნძულზე წასაღები კოლექციის პრეზენტაციას. მაშასე. მეხუთე ვაგნერის ლოინგრინია. კუნძულზე მხნეობა დამჭირდება და ლოინგრინიც პირველ სიყვარულთა კატეგორიას განეკუთვნება. განსაკუთრებით გრაალზე ნაამბობი. მართალია დღეს კარაიანისეული ლოინგრინი უფრო მომწონს ვიდრე რომელიმე სხვა, მაგრამ რა კი ეს მუსიკა დომინგოსა და ჯორჯ შოლტის შესრულებით გავიცანი, კუნძულზეც მას გავიყოლებ. თქვენ კი კარაიანს გიტოვებთ, თქვენ მაინც ისე ამოვნეთ.
Zum Streit für der Tugend recht ernannt, die wird nicht seine heilige Kraft entwendet, bleibt als sein Ritter dort, der
Unmerkbar. უამრავი ანეკდოტი შექმნილა იმის შესახებ, თუ როგორ ზულდათ ერთმანეთი ვაგნერსა და როსინის. თუმცა სინამდვილეში სულაც არ ყოფილა ასე. ვაგნერი სამუდამოდ მოუხიბლავს როსინის ვილჰელმ ტელს. ერთხელ პარიშიც კი სწვევია როსინის, რათა მისთვის თავისი პატივისცემა დაედასტურებინა. როსინის ყველაზე ცნობილი ოპერა სევილიელი დალაქია, მაგრამ გამოვტყდებით, ჩემს გულთან კონკია უფრო ახლოსაა. ეს ოპერა პირველად ბატონ ნოდა რანდღულაძის სახლში მოვისმინე მისივე დაუვიწყარი კომენტარების თანხლებით და როცა კი ამ ოპერის ღვთაებრივი ჰანგები მესმის, მაშინვე მეოცე საუკუნის 90-იანი წლების დვიჟოკებიდან ახმიანებული მუსიკალური ყოფა მახსენდება.
Senza strepito e rumore, zitto zitto, piano piano, senza strepito e rumore, delle due pare il rumore, esattezza e venerina, zitto 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 zitto, piano 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 piano, senza strepito e rumore, delle due pare il rumore, esattezza e verità, zitto zitto, piano piano, delle due pare il rumore, esattezza e verità, esattezza, esattezza, esattezza e verità, esattezza, esattezza, esattezza e verità, esattezza, esattezza, esattezza e verità.
Sottovoce a mezzo tono, in estrema confidenza. Sottovoce a mezzo tono, in estrema confidenza. Sono un ministro di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, 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 sottovoce. In estrema confidenza, sono un ministro di insolenza, di capriccio. capricce da vita. Sotto voce, sotto voce, sono un visto di solenza di capricce da vita. Di capricce, di capricce, di capricce da vita. Di capricce, di capricce, di capricce da vita. Di capricce, di capricce, di capricce da vita.
Ieri d'oro mi diceva che la figlia del barone.
Vai, maestro, grande storia, o che guardetta un singolo.
Ieri d'oro mi diceva che la figlia del barone.
Meshwide, ისე ვერდი ნაბუკო პირდაპირ გმუხტავს ენერგიით, ძალას გმატებს. ეს კი აუცილებელია, თორემ სუნთლად წაგახთენს ნესტიანი კუნძული. გაგახსენეთ, როგორ გალია ნაპოლეონმა თავისი ბოლო დღეები. ნაბუკოს არაერთი ჩანაწერი არსებობს, მაგრამ ყველაზე მეტად ახალგაზრდა რიკარდო მუტის შესრულება მომწონს. ახალგაზრდებმა ვერდიმ და მუტიმ შეიძლება ითქვეს შესანიშნავად გაუგეს ერთმანეთს. გინახავთ, როგორ დირიჟორობს ეს კაცი ნაბუკოს უვერტიურას. Თუ არა აუცილებლად ნახეთ. ახლა სწორედ უვერტიურიდან მოვისმენთ ფრაგმენტს.
ლაშა ბუღაძის საავტორო პროგრამით მუსიკა მუსიკით დასრულდა საღამოს თავისუფლება. პრაგიდან გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radio-tavisupleba.ge. მათ ვინც ვერ მოგვისმინა, შეუძლიათ გაეცნონ ჩვენ სიუჟეტებსა და ახალ ამბებს ჩვენი ინტერნეტ საიტის მეშვეობით. თქვენ წინ გელოდებათ შუაღამის თავისუფლება თბილისის დროით 12 საათზე და მეც ამ დრომდე გემშვიდობები. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.